Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Беларусі адзначаюць міжнародны жаночы дзень. Пачаўся новы этап выбарчай кампаніі, фармавання участковых камісіяў. На Гарадзенчыне прадстаўнікі апазіцыйных партый падалі заяўкі на рэгістрацыю сваіх сябраў ва ўсе участковыя камісіі, дзе збіраюцца балатавацца іх кандыдаты. Калі ў камісіі не будуць уключаны прадстаўнікі апазіцыі, некаторыя партыі настроены на байкот выбараў.
Адразу пасля навінаў. У студыі навінаў Сергій Шупа, сёння ў свеце. Як найменей 51 чалавек загінуў сёння ў выніку моцнага землятрусу, які адбыўся на ўсходзе Турцыі. Эпіцэнтр штуршкоў сілай да 6 балаў знаходзіўся ў правінцыі Лязыг за 550 кіламетраў ад Анкары. Землятрус меншай сілай быў таксама зарэгістраваны сёння ў Грэцыі. Акты гвалту ў Нігерыі, у выніку якіх учора загінула больш за 200 чалавек, сталі наступствам эканамічных і сацыяльных праблемаў, а не вынікам міжрэлігійнай ненавісці. З такой заявай сёння выступіў Ватыкан. Раней нігерыйскі арцыбіскуп назваў прычынай канфлікту разнагалоссі паміж мусульманамі і хрысціянамі. Сутыкненні адбыліся ў нядзелю паміж жыхарамі некалькіх вёсак, большыня з якіх хрысціяне, астатнія мусульмане. Камандуючы амерыканскімі сіламі ў Іраку, генерал Рэй Адыерна заявіў, што ўчорашнія выбары ў Іраку сталіся важнай вяхой на шляху да планаванага вываду з краіны амерыканскіх баявых вайсковых аддзелаў. Паводле пляну, амерыканскія войскі будуць поўнасцю выведзеныя з Іраку да канца 2011 году. Учорашнія парламенцкія выбары адбыліся ва ўмовах тэрарыстычных пагрозаў. 36 чалавек загінула ў выніку тэрактаў на выбарчых участках. Вынікі выбараў стануць вядомыя ў чацвер. Сёння шмат у якіх краінах свету адзначаецца міжнародны жаночы дзень. У адмысловай заяве з гэтай нагоды генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун заявіў, што за апошнія 15 гадоў у становішчы жанчыны ў свеце назіраецца пэўны прагрэс. Разам з тым ва ўсім свеце надалей існуе несправядлівасць і дыскрымінацыя ў дачыненні да жанчын. Сярод галоўных праблемаў генсек ААН назваў хатні гвалт, раннія прымусовыя шлюбы, ганаровыя забойствы, сексуальнае злоўжыванне і гандаль жанчынамі. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заклікаў сёння міжнародныя фінансавыя арганізацыі пачаць фінансаваць ўжыванне ядзернай энергіі ў неваенных мэтах. Выступаючы на міжнароднай канферэнцыі ў Парыжы, Сарказі заявіў, што развіццё ядзернай энергетыкі ў мірных мэтах дапаможа змагацца з глабальным пацяпленнем. У самой Францыі 58 атамных электрычных станцыяў забяспечваюць да 75% энергапатрэбаў краіны. Гэта былі навіны, наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны. Я нагадаю вам адрас нашага сайту свабода.ру